Nshuti z'ijwi rya Amerika ndabashuhuje cyane mu minsi ishize twigeze kuganira n'umuvunyi wungirije ushinzwe ibyo kurwanya ruswa musanga batware Clément. Uyu munsi rero nagira ngo nanone tugaruke ku kibazo cya ruswa mu Rwanda n'ingamba zo kugihashya. Nanone ubwo nyine turaganira na Clément, turi kumwe n'abasore babiri Niyonzima Alfredi na Ngoma Nzungu Vedaste. Dore rero nk'uko mubizi icyumweru cyo kurwanya ruswa kirarangiye. Niko Clément, urahura komeye nanone?
Turakomeye Thomas Kamiri.
None icyo cyumweru cyo kurwanya ruswa wakitubwiraho muri makeya?
Mbere na mbere ndagira ngo nshimire ijwi rya Amerika namwe Thomas Kamiri ndi ubwanyu ndetse n'abaduteze amatwi muri uyu mwanya. Navuga ko buri mwaka isi yose yizihiza umunsi mpuzamahanga wo kurwanya ruswa ku itariki ya 9 Ukuboza. Kwizihiza uwo munsi rishingiye ku cyemezo cy'umuryango w'abibumbye, umwanzuro wawo wa 58/4 wo kwa 31 ukwakira umwaka wa 2023. Ikigamijwe mu kwizihiza uwo munsi ni ukwereka abaturage ububi bwa ruswa ndetse no kubakangurira kugira uruhare mu kuyirwanya. Mu Rwanda by'umwihariko bitewe n'uburemere igihugu cyahaye ikibazo cya ruswa, kubera ingaruka mbi zayo hashyizweho icyumweru cyo kurwanya ruswa gisozwa ku itariki ya 9 Ukuboza. Abanyarwanda rero tukaba tutwara abasabaga ibintu bibiri by'ingenzi. Cya mbere, kwirinda kuyitanga no kuyakira. Icya gatatu, kuyigaragaza aho bayibonye bagatanga amakuru ku gihe kugira ngo inzego zibishinzwe zishobore gukurikirana icyo kibazo cya ruswa. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka yagiraga iti kurwanya ruswa inkingi yo kwigira. Twakoze rero ku itariki ya 29 Ugushyingo umuganda mu karere ka Bugesera twifatanyije n'abaturage ndetse n'intumwa zaturutse mu gihugu cya Cote d'Ivoire zarimo vice perezidante w'inteko ishinga amategeko. Uyu muganda wabereye mu murenge wa Mwogo mu kagari ka Bitaba umudugudu wa Gatwa, hakaba hari n'abayobozi baraje kwifatanya n'abo baturage. Kuva ku itariki ya 2 kugeza ku ya 4 habaye ibiganiro n'abakozi b'uturere tugize umujyi wa Kigali, akarere ka Kicukiro, Nyarugenge ndetse na Gasabo, tubakangurira gukumira no kurwanya ruswa. Ku itariki ya 5 habaye ikiganiro kuri radio na televiziyo y'u Rwanda ndetse no kuri radio Isango Star, radio Flash FM, cyatanzwe n'umuvunyi mukuru, umuvugizi wa polisi ndetse n'umunyamabanga nshingwabikorwa akanama k'igihugu gashinzwe gutanga amasoko ya leta. Kuva ku itariki ya 6/7 habaye irushanwa ry'umupira ryahuje amakipe 4 yabaye aya mbere muri shampiyona y'ubushize, aho hatanzwe ubutumwa kwinjira muri uyu mupira bikaba byari ubuntu. Ikindi navuga ni uko ku itariki ya 8 Ukuboza wari umunsi wa rubyiruko. Nk'uko mubizi, urubyiruko ni imbaraga z'igihugu, nibo bayobozi b'igihugu cyacu mu minsi imbere, nabo bahawe umwanya kugira ngo baganire ku ngamba zo gukumira ruswa mu gihugu cyacu. Twe twabahaye insanganyamatsiko igira iti ibura ry'imirimo imwe mu mpamvu zishobora gutera ruswa mu rubyiruko, hari igihande cyemeza ko bishoboka abandi babihaga. Ku itariki ya 9 rero Ukuboza ni umunsi mpuzamahanga wo kurwanya ruswa, ari nawo usoza icyumweru cyo kurwanya mu Rwanda. Hakaba hatanzwe ikiganiro kuri politiki y'igihugu yo kurwanya ruswa.
Niko se Clément, muri iki cyumweru cyose gishize mwabonye abaturage babyitabira cyane babyumva?
Abaturage bitabiriye cyane banabyumva, bumva ubutumwa tubagezaho. Na nk'abaje kureba bitabiriye umupira w'amaguru, navuga urubyiruko rwari mu biganiro ejo, na ibiganiro byabaye n'abakozi b'uturere tugize umujyi wa Kigali, ndetse n'abaje kuri uyu munsi mu gusoza icyumweru cyo kurwanya ruswa.
Turi kumwe na Niyonzima Alfredi. Niyonzima, we urahura komeye?
Muraho neza, muraho.
Yego yego, turi kumwe na Ngoma Nzungu Vedaste. Vedaste, na uraho?
Ndakomeye, turi kumwe.
Ye, duhere kuri Niyonzima banze yibwire abumva ijwi rya Amerika ho gatoya.
Nitwa Niyonzima Alfredi, ndi umunyeshuri mu ishuri rikuru rya Kibungo Inateke, ndi umunyarwanda, ntuye mu karere ka Kirehe. Ndumva ibyo byaba bihagije.
Wiga mu mwaka wa kangahe?
Niga mu mwaka wa 3.
Urayajyanye
ujyanye n'ubukungu?
Yego.
Mu gashami k'uburezi.
Ngoma Nzungu, nawe wakwibwira muri make abumva ijwi rya Amerika?
Nanjye amazina yanjye nitwa Ngoma Nzungu Vedaste, nk'uko mugenzi wanjye yabivuze ndi umunyarwanda, nkomoka mu karere ka Kirehe, umurenge wa Gahara.
Ubusanzwe ukora iki?
usanzwe ndi mwarimu mashuri abanza imirimo yanjye buri munsi niyo ngiyo
wigisha abana benshi ko nsigaye numva ko mu Rwanda mu mashuri mugira abana benshi nawe niko bikomereye
niko imeze akazi nakazi umuntu arabyihanganira byose uko bimeze
none se ubwo wahita utubariza ikibazo umuvunyi wungirije kuri ibyo birebana na ruswa
murakoze cyane ikibazo cyanjye kiragira giti ese ruswa ni iki icya kabiri ese itangwa ite icya gatatu umuntu se yayikumira ate
mushimire Ngoma Nzungu Vedas ubu ati ruswa ni iki hari ibisobanuro byinshi bigenda bivuga kuri ruswa ariko bavuga ko ari ugukoresha umwanya ufite mu nyungu zawe bwite ikindi iyo basobanura ruswa bavuga n'ibyaha bifitanye isano nayo muri byo twavuga nk'itonesha ikimenyane ironda karere ironda koko n'ibindi ibyo tubyita ibyaha bifitanye isano na ruswa
niko se
batanga mu ruswa bashobora gutanga amafaranga ashobora kuba ikoresha gitinyiro ashobora kuba impano n'ibindi bitandukanye mu ngamba zo kuyirwanya twavuga ko ingamba ya mbere ni ukwigisha abaturage mu buryo butandukanye gukoresha itangazamakuru ibiganiro n'igiciro bitandukanye by'abaturage twababwira ko nk'ibiganiro twakoze tuganiriza abakozi bo mu karere mu turere tugize umujyi wa Kigali nuko ariho twabonaga hari imibare minini ya ruswa nko mu mwaka w'2013 akarere ka Nyarugenge habonetsemo ka 27 Kicukiro ka 11 mu gihe akarere ka Gasabo kari gafite ka 49 ka za ruswa zagiye zigaragaramo akaba ari 87 mu gihe intara y'amajyaruguru ifite ka 40 za ruswa ubundi buryo bugenda bukoreshwa ni uguhana gushyira mu bikorwa amategeko navuga ko muri make ari ubwo muri bumwe mu buryo bukoreshwa mu ngamba kurwanya ruswa mu gihugu cyacu
Kurema mu kanya nashaka kukubaza uvuze ko ari ugukoresha umwanya wawe mu nyungu zawe ni umwanya ufite muri leta gusa
ntabwo ari muri leta gusa haba mu bigo by'abikorera cyangwa se mu butegetsi bwite bwa leta cyangwa se no mu nzego z'abikorera ni ahantu hose
niyo nzima nawe hari akabazo waba ufite
ikibazo ndagifite
yego
ikibazo ngira ngo mubaze hari ruswa ishingiye ku gitsina iyo ngiyo ikunda kuboneka mu mashuri ya za kaminuza cyane cyane kubera wenda nk'ikibazo cy'amanota nk'aho umwarimu abashyira abanyeshuri cyane muri za riteke kugira ngo bishyure ari amafaranga nyine 55 cyangwa kugira ngo aze kubona neza iyo ruswa mu buryo bwo kugira ngo abahe amanota bityo rero iyo umunyeshuri yagize ikibazo nk'icyo birumvikana ashakisha buryo cyabona amanota bitamuvunye iyo ruswa ishingiye ku gitsina iboneka mu mashuri makuru na za kaminuza arayitubwira hiyo
ndagira ngo nshimire niyo nzima Alfredi muri Inate ku kibazo abajije cyerekeranye na ruswa ishingiye ku gitsina ikunze kuvugwa nibyo koko biravugwa ikaba iri muri ruswa turwanya ndetse dufatanyije n'izindi nzego kuko kurwanya ruswa ntabwo ari inshingano y'urwego rw'umuvunyi gusa hari polisi hari minisiteri y'ubutabera hari inzego z'ubushinjacyaha inzego z'ubugenzacyaha ku byerekeranye n'ingamba zo kuyirwanya ku rwego rw'umuvunyi hari telefone itishyurwa 1999 hari n'umukozi ushinzwe kwakira izo ka ikindi ni uko utanze amakuru yaba atari kuri iyo ruswa buva ishingiye ku gitsina agirirwa ibanga icyo dushishikariza rero abanyaturarwanda ni uko kurwanya ruswa ari inshingano ya buri muturarwanda tugarutse kuri iyo ruswa rero ishingiye ku gitsina habaho imbogamizi mu byerekeranye no kubona ibimenyetso kuko akenshi uyitanga n'uyihabwa baba bumvikanye umwe afite icyo agamije kugeraho uretse ko hari n'ubwo ushobora gutanga icyo wapfa ariko ntuhabwe kimwe wifuzaga icyo dushishikariza buri muturarwanda wese ni ugutangira amakuru ku gihe tukakugira inama kugira ngo bazashobore kuboneka ibimenyetso ushobore kuyikurikirana twigeze kubona amakuru muri kaminuza imwe mu karere k'iburasirazuba aho umunyeshuri yatubwiye ko umwarimu mwaka ruswa ishingiye ku gitsina tugiye kuyikurikirana gukurikirana iyo ka umunyeshuri yanga ubufatanyabikorwa kuduha amakuru kugira ngo dukurikirane icyo kibazo. Iyo ni imwe mu mbogamizi ikunze kugaragara ikurikiranire iki cyaha cya ruswa ishingiye ku gitsina.
Usibye se kugirira abantu ibanga, muri ibyo bintu ni ibintu bikomeye cyane, kuko kujya kurega umuntu ikintu nk'icyo ngicyo ndibwira yuko bishobora no kumutera ubwoba bikavuga yuko ashobora kubangamirwa mu mutekano we. Hari uburyo mushyiraho bwo kuba mwarinda n'umutangabuhamya?
Umutangabuhamya rwose hari uburyo arindwa, agirirwa ibanga, itegeko rirahari. Dufate nk'urugero, niba hari umunyeshuri uyatse akaza akabitumenyesha ku rwego rw'umuvunyi, wenda ingamba zikoreshwa ntabwo umuntu yazivugira aha ngaha, kubera ko abishora muri icyo cyaha bazimenya kugira ngo bazamenye uburyo bazikwepa. Ariko hari uburyo mugira inama, mugirira ibanga, amakuru aduhaye ntandikwa amazina ye, hagakoreshwa kode. Hakaba hari umukozi umwe wenyine gusa wo mu rwego rwo hejuru, umwe rw'ubuyobozi uzi uwo muntu amazina ye, hanyuma abandi bakozi bagakomeza iperereza k'icyo cyaha.
Inshuti z'Ijwi rya Amerika, turimo kuganira ku kibazo cya ruswa no kuyikumira no kuyirwanya mu rwego rw'amategeko no mu zindi ngamba zose mu Rwanda. Turi kumwe rero n'umuvunyi wungirije ushinzwe kurwanya ruswa. Krema, wigeze kutubwira yuko mutangira icyumweru cyo kurwanya ruswa, hari intumwa zo muri Côte d'Ivoire ziyobowe na Vice Presidente w'Inteko Ishinga Amategeko yabo. Kuki mwatumiye Côte d'Ivoire?
Ubwo twakoraga umuganda mu murenge wa Mwogo, mu kagari ka Bitaba, umudugudu wa Gatwa, intumwa zabizi mu gihugu cya Côte d'Ivoire zari mu rugendo shuri, basuye inzego zitandukanye harimo polisi y'igihugu, basura minisiteri zitandukanye, bari baje kwigira ku Rwanda. Urwo rugendo rwabo rero rwahuriranye n'uko kwa gatandatu iriya tariki ya 29 Ugushyingo wari umunsi w'umuganda, biba ngombwa ko nabo baza muri uwo muganda. Byabaye nk'impurirane, baraje rero kwifatanya mu gikorwa cy'umuganda, bareba uburyo abaturage bagira uruhare mu bikorwa by'iterambere. Nko muri uwo muganda haharuwe umuhanda, hanubakwa n'amazu y'abanyarwanda bahungutse bavuye muri Tanzania agera ku 450,000. Byabaye nk'impurirane, ntabwo ari ukuvuga ko ari icyo gikorwa cyonyine cyari kibazanye. Bari baje gusura u Rwanda, baje kureba ibindi bashobora kwigira ku Rwanda, ariko rero batahana n'icyo gikorwa n'uwo mwihariko w'abanyarwanda w'umuganda, ndetse banatwijeje ko nibagera iwabo bazawushyira mu bikorwa.
Inshuti z'Ijwi rya Amerika, muri make cyane twabibutsa ko Côte d'Ivoire nayo yanyuze mu mahano y'indengakamere nyuma y'amatora yo mu 2010 akurikirwa n'intambara y'amezi amezi agera kuri 5, gutyo intambara irangira hapfuye abantu barenga 300,000, ubwo bavuye mu byabo nabo ni benshi, abandi bakomeretse ni benshi. Iby'intambara na gahomamunwa murabizi, ubwo Côte d'Ivoire murabyumva ifite icyo yigira ku Rwanda koko. Inshuti z'Ijwi rya Amerika rero, nk'uko twabivuze tugitangira, Ngoma Nzungu Vedaste twatangiranye na Niyonzima Alfred twatangiranye muri iki kiganiro. Ngoma Nzungu, we hari akandi kabazo ufite?
Hari akandi kabazo mfite. Bigaragara ko mu nzego zishinzwe umutekano ruswa igenda icika. None mu nzego zibanze akavugamo ruswa yavuga ngo ni umuti w'ikaramu, ni inyoroshya cyaha. Mbese nk'urwego rw'umuvunyi rwakora iki byatuma iyo ruswa mu nzego z'ibanze nayo icika burundu nko mu bishinzwe umutekano? Murakoze.
Ndagira ngo nshimire Ngoma Nzungu ku kibazo avuze kuri ruswa ikunze kuvugwa mu nzego z'ibanze. Icyo navuga ni uko mu gihugu cyacu hashyizweho inama ngishwanama igamije yo gukumira ruswa n'akarengane ku rwego rw'igihugu. Iyo nama ikora kuva ku rwego rw'igihugu kugera mu nzego zo hasi mu tugari, inzego zose ziba zirimo, haba iz'umutekano, abikorera ndetse n'abayobozi kuri buri rwego. Icyo bakora rero muri izo nzego, haba kuva ku rwego rw'igihugu kugera ku nzego zo hasi, barahura buri gihembwe bakungurana ku ngamba bagomba gufata mu gukumira no kurwanya ruswa mu gihugu cyacu. Ikindi ni uko buri gihembwe izo nzego zitanga raporo ku rwego rw'umuvunyi. Ikindi navuga ni uko hari gahunda yo kwigisha abaturage, ndetse hari na gahunda yo kwigisha ibyiciro ikunze kugaragaraho kuvugwamo ruswa cyane kurusha ibindi. bujemo kuko yararivuze bukurikije icyegeranyo giherutse gushyirwa ahagaragara ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa 12 na Transparency International Rwanda Chapter Rwanda Bribery Index mu nzego z'ibanze baza ku mwanya wa kabiri. Icyo navuga ni uko icyegeranyo gishima gahunda za leta mu gukumira no kurwanya ruswa, kuko dufashe nk'urugero mu mwaka w'2013 gusa bari kuri 5.92%, mu gihe muri uyu mwaka dusanga bari kuri 4.41%. Murabona rero ko hari intambwe iterwa. Ibi rero bikaba bishingira ku bushake bwa politiki bwa leta y'u Rwanda gukumira no kurwanya ruswa mu gihugu cyacu.
Ijwi rya Amerika, turi kuganira ku bibazo bya ruswa mu Rwanda nk'uko muri kubikurikira. Niyo nzima we?
Ndakumva.
Yego, nawe ngira ubazerera akabazo.
Ikindi kibazo ngira ngo mbaze umuvunyi mukuru mu Rwanda, ari kugaragara ruswa y'icyene wabo mu buryo bujyanye no gutanga akazi. Ubu leta yashyizeho ingamba zo kuvuga ngo izajya itanga akazi igendeye ku bantu bagize amanota menshi, wenda ndavuga muri za kaminuza cyangwa se mu mirimo runaka. Bikagaragara rero ko kugira ngo umuntu abone akazi abarangiza ni benshi, ni ngombwa ko atanga iyo ruswa cyangwa se ashaka mwene wabo umubereye ibukuru. Kandi iyo ruswa iriganje hafi mu turere twose. Ni izihe ngamba baba bafite iyo ruswa y'icyene wabo?
Ndagira ngo nshimire Niyonzima ku icyo kibazo atanze. Avuga ati mu Rwanda haragaragara ruswa ku byerekeranye n'itangwa ry'akazi, ibyo yise icyene wabo, ntabwo twahakana ko bidahari. Ariko rero icyo navuga ni uko ku bijyanye n'itangwa ry'akazi, iyo urebye imiterere y'abashaka akazi ubu ngubu, wenda banarangije na kaminuza, n'imyanya ibihari, navuga ko imyanya ari mike cyane ugereranyije n'abayikeneye. Rimwe na rimwe ni uko hari abantu batemera ibyavuye mu ipiganwa. Abakora ibizamini ntawandika amazina ye, bakoresha za kode. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, iyo bamaze gukosora amanota bakagera ku cyiciro cya kabiri aricyo kibazwa cyangwa se interview, bafata ishusho. Ni ukuvuga ko mu gihe ushobora kuba warenganije, ushobora kucurira muri komisiyo y'abakozi cyangwa se ukanatanga amakuru ku rwego rw'umuvunyi cyangwa se muri minisiteri y'abakozi kugira ngo bakurenganure. Ikindi navuga ni uko hashyizweho uburyo bufasha abaturage gutanga amakuru kuri ruswa n'ibyaha bifitanye isano nayo. Nko ku rwego rw'umuvunyi ushobora guhamagara kuri 1999. Dufite udusanduka hirya no hino muri buri turere, ahantu hiherereye nko mu bwiherero umuntu ashobora gushyirayo amakuru.
Usibye utwo dusanduku n'iriya telefone itishyura 1999, hari abashobora kubasanga aho mukorera ku biro bakabaha amakuru?
No ku biro bashobora kuza, baba bahari, hari abaza bakaduha amakuru, hari n'abatwandikira kuri email, nabo turarakira kuri email y'urwego rw'umuvunyi amakuru. Hari n'uburyo abaturage baduha amakuru babinyujije kuri za website dufitanye amasezerano, kigihe.com, Kigali Today, bajya babonaho ahantu bashobora gutangira amakuru. Ndetse no kuri website y'urwego rw'umuvunyi hari ahantu hagenewe gutanga amakuru. Ubwo bwose ni uburyo bwashyiriweho abaturage mu rwego rwo kudutungira agatoki kugira ngo dushobore gufatanya mu gukumira no kurwanya ruswa mu gihugu cyacu. Kurwanya nicyo cyene wabo ari kuvuga, ntabwo ari urwego rw'umuvunyi gusa, ndetse no kuri polisi hari uburyo bakira amakuru muri Transparency International naho nuko, ndetse n'uturere twose two mu gihugu tugiye dufite nimero zitandukanye abaturage bashobora guhamagaraho bagatanga amakuru ku byaha bya ruswa ndetse n'akarengane baba bakorewe n'abayobozi cyangwa se bagiriwe n'abandi baturage.
Ijwi rya Amerika, umuvunyi wungirije ushinzwe kurwanya ruswa no kuyikumira avuze ibya Transparency International. Iyo tumenyeshe ko atari ikigo cya leta, ni ikigo cyigenga gishinzwe nacyo kurwanya no gukumira ruswa. Ngoma Nzungu,
karame.
Ongera rero ubaze nimba ugifite utubazo.
Nari mfite nta kifuzo kamwe. Reka rwose nshimire icyo gihugu gishinzwe kurwanya ruswa by'umwihariko ariya marushanwa cyateguye y'amakipe ane. Nifuza ko bitaba muri football gusa, ahubwo bikaba muri imikino yose, kuko ubutumwa butangwamo ni ingirakamaro rwose, twarabishimye twese twumvise ubutumwa icyo bigamije murakoze.
Ariko se Ngomanzungu, iyo mipira wagiye kuyireba?
Yewe mpira.
Eh.
Nayumvaga kuri radio.
Aha.
Kuko yanyuragaho n'ubutumwa bukanyuraho tukabyumva.
Nuko icyo cyifuzo cyawe rero umuvunyi wungirije sinzi nimba hari icyo kivugaho.
Nagira ngo ngire icyo nkivugaho, ndagira ngo nshimire Ngomanzungu kuko igitekerezo atanze ndetse anashima irushanwa ry'umupira ryabaye. Nagira ngo mubwire ko mu minsi ishize twakoresheje isiganwa ku maguru mu rubyiruko ryabaye mu ntara zose n'umujyi wa Kigali, aho twatanze ubutumwa. Mu myaka yashize hagiye habaho n'isiganwa ku magare, nabwo tugatanga ubutumwa. Icyo navuga ni uko mu gukoresha aya marushanwa tugenda duhindura abafatanyabikorwa, ntabwo twibanda gusa ku mupira w'amaguru. Ikindi ni uko biterwa n'amikoro tuba dufite, kuko imikino yose ntabwo twayikoresha icyarimwe.
Ngomanzungu, uranyuzwe?
Ndanyuzwe. Ariko se bizabaho buri mwaka?
Urebye buri mwaka dutegura igenabikorwa. Ibyateguwe rero nibyo dushyira mu bikorwa, tuba tunafitiye ingengo y'imari.
Ubwo noneho ibyo ngibyo ibyo byifuzo muzagenda mubizirikana noneho, ariko mu minsi, mu myaka itaha, na za volleyball, za basketball n'ibindi indi imikino yose n'imyidagaduro, ubwo nabyo mushobora kubitekereza? Kuko nimba buriya Ngomanzungu abivuza ashobora kuba atari wenyine ubitekereza.
Rwose tuzabikora, amikoro nabidusobozera. Nk'ubu niba yarakurikiye ibikorwa byari muri iki cyumweru, hari indirimbo abantu bakunze yahimbwe n'abahanzi bakunzwe cyane mu gihugu cyacu, ndetse n'uyu munsi abitabiriye uyu munsi bashoboye kumva indirimbo yahimbwe n'umuhanzi Mavenge Sudi. Iyo ndirimbo rero uko izajya igenda itambuka mu itangazamakuru ritandukanye cyangwa se abagenda yicuranga, ubutumwa buzagenda bunyura bugera ku bantu benshi batandukanye. Ni igitekerezo cyiza, tukaba tumushimiye.
Ijwi rya Amerika, turimo turaganira kuri ruswa mu kiganiro cyanyu muri Sanga. Niyo Nzima, we hari akandi kabazo nawe ufite?
Akabazo ndagafite. Ndagira ngo, ariko mbere yuko mubaza, ndagira ngo manze mushimire ubusobanuro aduhaye. Ariko njyewe natangiye mvuga ko ndi umunyarwanda, nkurikirana igihugu cyacu muri domene zose. Ariko ku bijyanye na ruswa y'icyenewabo, ibyo bizamini batanga by'akazi bimwe narabikoze n'ikigorariga, ariko mu bijyanye no kwigisha nta bizamini bijya bibaho. Ni ukuvuga ngo umudireteri cyangwa se ukarere bashobora gufata umuntu bumva bishakiye cyangwa se wo mu muryango wabo. Kubera iki? Ibizamini bikorwa mu myanya ya leta yo muri administrasiyo. Kuki muri edikasiyo ho batabikora, ho bajya babiduha tukabikora? Basi umuntu akanatsindwa ariko azi ngo byagenze gutya. Nyuma yo kubikora bakaduha n'ibisubizo, wenda umuntu agatavuga ati uko nari gusubiza kwa ruku natsinze muri ubu buryo yadusobanurira.
Ndagira ngo nshimire Nyonzima ku gitekerezo atanze. Ntekereza ko umuyobozi adafite uburenganzira bwo kuba yafata mwene wabo nk'umuyobozi w'ikigo cy'ishuri runaka, kuko hari amabwiriza ariho abiteganya y'uburyo umuntu aba umuyobozi w'ikigo cy'ishuri, kuko niho atubwiye. Ikindi ni uko iyo ibizamini byakozwe bikarangira, ufite uburenganzira bwo gusaba kopi yawe bakayiguha. Ushobora kwandikira abakoresheje ikizamini bakayiguha, ndetse bakakwereka n'ibisubizo byagombye kuba byarasubijwe kuri buri kibazo. Ukaba nawe washobora kureba ibyo wagombye kuba warasubije igihenda atari wowe watsindiye uwo mwanya. Ariko niba hari ahantu afite amakuru, namuhaye nimero 1999, ashobora kuzahamagara ku rwego rw'umuvunyi afite ibimenyetso bifatika, hanyuma ayo makuru agakurikirana.
Naho kuri ibyo bizame, sinzi niba ari mu rwego rwawe mu bizame byo gutanga akazi mu bwarimu.
Ujyanye n'ibizame bitangaza mu bwarimu, ndumva naho bakora ibizamini.
Niyo Nzima, we urumvise ibisubizo bikunyuze?
Kubijyanye n'ubwarimu rwose nta bizame bakora, muradepoza bakavanga uyu yagize aya ntuzi wenda ngo yaranakurushije gutyo gusa, ubundi bakapurasa mu myanya gusa. Ni ukuvuga ngo biroroshye cyane kuba umuntu yafata mwene wabo kurusha uko bagakoze ibizamini wenda bagahatana bagafata kuko ubikwiriye. Ubwarimu ntaho ndabona bakoze ibizamini.
ariko rero nkuko Clema yabivuze ati uramutse ufite nk'abahantu yego
twazakurikirana tukareba bigakosorwa
inshuti z'ijwi rya Amerika
cyane cyane muzare mu karere ka Kire
ngibyo rero
bo ikindi nanone ndagira ngo mubaze kuko Transparency Rwanda duherutse kugirana ikiganiro mu ishuri kuri rya Kibungo batubwira ko u Rwanda rwamanutse bigaragara ko ruswa yiyongereye muri uyu mwaka ni ukuvuga ngo umwanya rwari ruriho rwasubiye inyuma none ni ukuvuga ngo ruswa irimo iriyongera ni izihe ngamba bafite mu gukaza kugira ngo dusubire ku muvuduko byibura twari turiho
ndagira ngo mushyire kuri icyo kibazo abajije urebye uko imibare ibigaragaza u Rwanda rwari rufite amanota 53 mu mwaka w'2013 ubu rukaba rwaragize 49 rukaba rwaravuye ku mwanya wa 49 rukajya ku mwanya wa 55
aho ni ku isi hose
ntabwo twavuga ko igihugu cyacu cyasubiye inyuma kubera ko hari raporo imwe itarakoreshejwe mu gusohora iki cyegeranyo mbwira abadukurikiye ko cyitwa Corruption Perception Index umwaka w'2014 hari icyegeranyo kimwe kitakoreshejwe Global Corruption Report iyo byatumye u Rwanda mbese mu byerekeranye n'umwanya rwari rufite muri 2013 bavuga ko rwasubiyeho inyuma iyi myanya ariko icyo twavuga ni iki ngiki ni uko hari inzego zimwe na zimwe zagiye zizamuka mu bijyanye n'ibyo bita ku myanya zariho tukaba dushima nka polisi y'igihugu yazamutseho amanota 10 ikindi twavuga ni uko urebye buri giturage bagira ubushake mu gutanga amakuru byiyongereyeho 11% ugereranyije n'umwaka ushize hari ibipimo rero byose byagiye bizamuka iyo dufashe nk'umwaka wa 2013 tukareba icyegeranyo Rwanda Bribery Index 2014 abaturage bageze ubushake mu gutanga amakuru kuri ruswa bageze kuri 25.6% mu gihe umwaka ushize bari 14.3% aha ngaha rero nubwo twazamutse tukaba dushishikariza abaturarwanda bose gukomeza kugira ubushake mu kugira uruhare mu gukumira no kurwanya ruswa batanga amakuru
inshuti z'ijwi rya Amerika rero murabizi neza ararekwa ntashira ikibazo cya ruswa no kukirwanya gukumira ruswa naho u Rwanda rugenda n'intambwe rugenda rutera ni ibintu byinshi cyane tutava inyuma mu kiganiro kimwe rukumbi mu bureke ducumbikira ahangaha dushimire umuvunyi wungirije ushinzwe kurwanya ruswa no kwikumira musanga batware Clema urakoze cyane
murakoze Thomas kamere ndabashimisha
dushimire Ngomanzungu Vedaste umwarimu mu mashuri abanza Ngomanzungu ndagushimiye cyane
ndabashimiye nanjye Thomas kamere
Niyonzima Alfred ni umunyeshuri muri Natec Niyonzima urakoze nawe cyane bikomeye
murakoze namwe banyamakuru twabashimiye n'umuvunyi mukuru mwese mugire ibihe byiza
namwe mwese mugire ibihe byiza
wajua watu mimi mentari unaleta mapozi ya kishenzi unifuata mwenyewe maskani kaniona mimi fala bwege buzi kujongoza kusema wananipenda ukoradhi nyumbani tutakwenda nini nasa kwa toni kasalenda ili kumbari chotaka lichopenda lakini wewe menifuanya mimi kipuzi wiki tukifuka nchenda lakini wewe menifuanya mimi kipuzi wiki kanitenda lifeweza kukonesha mugani anijua kuchongoza enda dana kupacho wewe kocha ishutangazie bishara yako hewani cha mike pate fedha.